Hoenointsika izao ny evanjely mitantarany sambokely nandehanany mpianatry Jesoa na ilangilan'ny onjan-drano teny afovoan'ny ranomasina fa nanoa rivotra. Ho hitantsika ihany koa i Jesoa sy i Pierra mandeha ny ambonin'ny rano. Mahaliana antsika izany ka arao tsara ary ny filazany azy. Ampahafantaro ny lahatra ao ary tompo mba hisaintsainako ny asanao mahagaga. Evanjely masina no soratan'ny masina Matio, ny toko faefatra ambin'ny folo, ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby telopolo.
Tamin'ny izany andro izany no niavy nampitombony mofo i Jesoa ka nihinana sy voky ny vahoaka, dia nodidiny Jesoa hiakatra tsambokely niaraka tamin'izay ny mpiana sy hita ialoha azy ambara-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nampirava ny vahoaka izy dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokana, ka noho ny alina ny andro dia izy reriny teo. Tamin'izay ny sambokely dia nailangilan'ny onjan-drano teo ny afovoan'ny ranomasina fa nanoa rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahefatra tamin'ny alina dia nandeha teny ambonin'ny rano i Jesoa ka nakeo amin'izy ireo. Fa noho ny nahita azy nandeha teny ambonin'ny rano izy ireo dia natahotra ka nanao hoe, "Matoto io, sady niantsoantso izy noho ny taony." Niaraka tamin'izay dia niteny taminy Jesoa nanao hoe, "Matoky, fa izao ihany ka aza matahotra." Namaly Pierra nanao hoe, "Raha ianao ary tompo, asaovy makeny aminao eny ambony rano a, avy e?" hoy Jesoa. Dia nidina avy eny an-tsambo i Pierra ka nandeha teny ambony rano eny amin'i Jesoa. Kanjo nihita ny fanahery ny rivotra dia natahotra izy, ary noho ny nanomboka any lentika izy dia niantso mafy nanao hoe, "Tompo, vonjeo aho e!" Niaraka tamin'izay nanintsy tanan'i Jesoa dia nandray azy ka nanao taminy hoe, "Ry kely finoana, nahoana no nisalasala ianao?" Ary efa niakatra tao an-tsambo izy dia nitsahatra ny rivotra. Tamin'izay ry zareo tao an-tsambokely dia nanatona azy sy nitsaoka azy nanao hoe, "Tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao." Ary noho nitafitany rano izy ireo dia tonga tany amin'ny tanyny Genezareta, ka noho ny nahafantatra azy ny mponina tao dia nandefa iraka tamin'ny tany manodidina rehetra, ka nentin'ny olona teo aminy avokoa ny marary rehetra, ary nangataka taminy izy ireo mba hanendry ny morotongotra akanjo ny fotsiny ihany, dia sitrana avokoa izy rehetra nanendry. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Nodidiny Jesoa hiakatra tsambokely niaraka tamin'izay ny mpianany sy hita ialoha azy. Nodidiny Jesoa hiala teo ny mpianany rehefa vita izay natao fa tsy hijanona eo. Arak'izany, tsy tsara ny mifikitra amin'ny toerana iray fa rehefa tenenina hoe miala dia lasa. Izany no mahahiraka antsika rehetra. Tsy natao an'ny pretra na relijiozy ihany izany, ho an'ny mpiandraikitra rehetra, eny e, hatramin'izay vita batemy rehetra koa aza. Tsy voatero tambatambazana foana akory fa indraindray mila terena mihitsy toy ny eto mba hiditra tsambokely, izay tsinona akory fa ny eglizy. Tsy andeha any velany fa andeha amin'ny sambo voatondro mazava. Koa tandremo sao diso fiditra sambo isika ka ny akafa mitetateta mandeha fa ho very lalana ka tsy tonga ny atseranana dia ny lanitra izany. Koa natao andehanana ny sambo eto fa tsy natao andrendrika. Niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokana i Jesoa rehefa nampirava ny vahoaka, ka izy rery ny teo noho ny alina ny andro. Ilaina mandrakariva ny mivavaka na miombony izany na samirery. Ilaina ny miataka amin'ny hafa mba hivavaka, koa tsy mitombona eto amin'ny vavaka ny hoe, "Very raha miala maro, fa vao mainka aza manampy mba hifantoka bebe kokoa hatrany." Mova tsy izany no ataondreo mpitokamonina nalana vava izany. Tsy izy rery ihany fa naisika koa aza rehefa manao fiatahana masina na matso-panahy ka mpirosihana antsika indrindra ny anao izany matetika arak'izay tratra. Zao koa nefa mila miakatra tendrombohitra mba hivava, mila mianika izany, tsy vita mora, tsy mandeha ho azy, fa mila finiava ka tandremo fasao tsy ny sasatra isika ny vava kanefa manantena vala. Tsy mety izany. Tendrombohitra midika hoe toerana fiaonana amin'Andriamanitra. Azo lazaina ihany koa ankehitriny hoe ny eglizy. Averimberina ihany fa ilaina ny eglizy, fa toerana tsara ionana amin'izy tompo izany. Tsy mety ny mionona aminy hoe efa nivavaka izay ato an-trano hoe tsy hitan'Andriamanitra ve ny fahoriana e, fa tena ilaina mihitsy ny makany am-piangonana. Aza tamana ny fihibohana noho ny korona na mialokaloka amin'izany. Tsotra ny atoro antsika raha mikasika ny sedra ny ambony ranomasina rehefa miaraka amin'Andriamanitra tafita foana, fa tsy mahatohitra ny rivotra manohitohina ny sambo kely rehefa tsy seho izy. Ny sedra tsy maintsy misy, fa zava-dehibe takiana amintsika kosa ny finiavana nohitra izany. Izao ihany koa e tsaroa fanany am-piangonana azy mety hanilika an'Andriamanitra rehefa difotry ny asa fotsiny na vola ka takony izy. Ao koa no hoe mbola manavakavaka, mifanenjika, mifanaratsy, mifanilika. Ko raha tsy manao afa-tsy zany ireo ratsa mangaika rehetra ao am-piangonana dia azo lazaina fa manilika an'Andriamanitra. Tsy hoe tsy ilaina ny asa sy ny vola, fa tsy omena lanja be ireny. Aoka voalohan-daharana mandrakariva momba an'Andriamanitra sy ny finoana. Ny vola mantsy fakapanahy mahalavy matetika. Dinio anenina anjoan'ny pery eto hoe nidina veny an-tsambo izy ka nandeha teny ambonin'ny rano ho eny amin'i Jesosy, ka nonjono ny hitany fa naheri ny rivotra dia natahotra izy. Afaka nandeha teny ambonin'ny rano rehefa nibanjina an'i Jesosy, navita zavatra igagana, fa nanomboka niletika kosa raha vao nierikerika nijery ny rivotra. Na izany azy manintsy tanana mandrakariva amintsika i Jesosy ka nandray azy. Tsy mamelantsika ho rery izany izy e, aoka nefa ho hay tsara ny manavaka hoe tena tanan'i Jesosy ve izany sa ny Satana, fa tsy hoe raisina avokoa izay tanana amintsotra eo. Betsaka ny manodoka amin'ireny, ko aza misaraka aminy raha te ho tafidy isika. Koengana isika samotody any an-tseranana avokoa. Ho tanteraka antsika anay izany. Amena.